Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň harby bölümlerinde azyk ýetmezçiligi hasam güýçlenipdir. Ýetkerleriň iýmitiniň hili we mukdary pese düşüpdir. Pandemiýa sebäpli ýurtda girdilen çäklendirmelerde enataların ýetkerleriň iýdinden barmagynyň düýp köder azalan ýerdeginde ýetkerler köplenç aç galýarlar. Aşgabatdaky ygtybarly çeşmelerimiz Aktepede ýerleşýän falan bir we büzmeýin derleşýän falan gykatly gyzlyň harby bölümlerinde de ýetkerleriň sözüň hakyky manysynda açlyk çekýänligini habar berdi. Ol ýetkerleriň iýmitiniň diňe şowundur käşir we ýarym atylan çorbadan ibaratdygyny, mundan başga zatlaryň seýrek bolýanlygyny belledi. Çeşmemiziň söýlerine görä, ýetkerlere sabun we diş ýuwma üçin pasta ýaly arasçylyk önümleri hem berilmeýär. Odal beýleki etraplardan enatalar getirýärdi. Ýöne karantin enatalaryň berjä edýän üpçünçüligini hem kessi. Ýetkerleriň içki eşikleri de köne hem ýyrtyk diýip adyryň agdarmazlyk şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Adatlyň habarçylary käbir harby bölümlerde iýmitiň beýleklere garanda has ganymat hasaplanýanlygyny habar berýärler. Etkerler üçin taýýarlanýan naharlara belli bir derejede etli önümlerin goşulýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Hususan da türkmen başyda etkerler üçin çorba, kämahal, tuwuk aýaklaryny dyrnaklary bilen bilelikde goşýarlar diýip habarçylarymyzyň biri belleýär. Enatalaryň ýaraglyk güýçlerde gulluk edýän ogullaryna iýmit eltmek üçin saparlary Türkmenistanda adaty bir zat hasaplanýar. Etkerler enatalarından azyk getirmegi ýa-da komandirleriň telefon hasaplaryna pul geçirmegi sorap ýüzlenmäge mejbur bolýarlar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli ýurdun hökümeti tarapyndan iýratyň hereketine girdilen çäklendirmeleriň çäginde enatalar harby bölümlere öz prezidentlerini goldamak üçin baryp görmek mümkinçiliginden mahrum boldular. Adatlyň habarçylarynyň belleýişi ýaly ýollar açylan ýagdaýynda da indi enatalaryň köpüsinde siýahat etmäge we çağalaryna zerur zatlary alyp barmaga maddi mümkinçiligi ýok. Durmuş ykdysady meselelerin agyrlaşmagy ýurdun ýylatynyň aglaby köpçüliginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp götürip ýetilmegine sebäp boldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda ne koronavirusyň bardygyny, ne-de ýylatynyň kynçylyklaryny şolsanda goşundaky problemalary ikrar edýär. Ýurdun ýolbaşçylary goşuna we harby işgärlere maddi goldawyň döwletiň ileri tutýanlygyny ygylan etmegini dowam etdirýärler. Şol bolakdyň özünde de döwlet habar beriş serişdeleri harbiýlaryň ýurdun azyk üpçünçüligine goşýanlygyny gazandan üstünlük hökmünde öňe sürýärler. Ýurdun harby we howpsuzlyk gullukларynyň agdalary, maldarçylyk, guşçylyk, itleri köpeltmek we bagwançylyk pudoklarynda işleýärler. Teplitselerde dürli miýwe we gök önümleri östürip ýetişdirýärler diýip resmi maglumatda edilýär. Harby gulluga alynýanlar paxta, derman ösümliklerini we pisse ýygmak işlerine ýygdyrly çekilýär. Barlykda garaşsyz habar beriş serişdeleri ýurdun ýaraglyk güýçlerinde korrupsiýa degişli täze ýagdaýlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, ýurdun prezidentiniň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedowyň adyny göterýän İçeri işler ministrliginiň 1001-nji maraý harby bölüminiň ofitserleri ýetkerleri harby ulaglar üçin bölünip berilen ýanygyç önümlerini satmaga mejbur edýärler. Benzin, salýarka we motor ýağı, tehniki hem sanitariýa hyzmatlarynyň ulaglarynda şeýlede çörek we ýetker daşyýan uly awtoulaglarda ýetkerler tarapyndan şäherä eltilip satylýar. Her bir sürücü günde 30-40 manat aralığında benzin, dizel yangıcını ya da motor yağını satıp getirmeli bolýar. Ve bu pulu ofitsere bermeli bolýarlar. Yoksa olara tutsak edilme kaybat atılýar ve öz cübüsünün kompensasiya tölemäge mezur edilýar. Benzinin 15 litri 20 manata satılýar deyilip maglumatda edilýar. Türkmenistan'ın kronikası yangıç satmaktan başka da ofitserlerin etkerlerin hatabını pul kazanmağının yene bir usulunu ulanyanlığını olara karındaşları bilen öz cübü telefonlarını gürleşmäge mümkinçilik döredýänligini habar berdi. 5 minutlyk söhbetdeşligiň bahasy 15 manat resmi taýdan etkerlere bölümün çäginde telefon ulanmak gadagyn edilýär. Bayramçylyklarda etkerler komandirlerine we olaryň aýallaryna sowgat bermeli bolýarlar diýip maglumatda edilýär. Şeýlede neşir Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby lukmançylyk gullugyna salgylanyp, harby işgärleriň 3%-na koronavirusa garşy wagtsyna edilendigini habar berýär. Tanjymlar Gorunmak ministrliginiň we terhet goşunlarynyň merkezi hassahanalaryna geçirilýär. Wagtsyna alanlaryň arasynda goşunyň harby ýolbaşçylary, ministrliginiň işgärleri, paýtagtda we onuň töweregine ýerleşýän harby bölümleriniň ofitserleri bar. Harby gullukdaky işgärlere entek wagtsyna edilmedi diýilip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyor. Yanvar ayında Türkmenistan orsiyette öndürülen iki vaksinanı hasav aldı ve fevralde ilatın kevr gatlaklarına sancım edip başladı.